bratrství, to naše první místo, kde chceme přinášet tu radostnou zvěst o Kristu, je naše vlastní rodina. Ono to není jednoduché, to víme, jak sám Kristus říká, že žádný prorok není vítaný ve své vlasti, takže musíme počítat s tím, že ti naši vlastní to třeba úplně nepřijmou, ale to vůbec nevadí. To vůbec nevadí, přesto jsme poslání právě tam. A především to svědectví o Kristu vydáváme svým vlastním životem. To, jak prožíváme ty každodenní události, jak už jsem vzpomněl, jo, my jsme postavili svůj dům na skále na Kristu, ale přicházejí ty různé bouře, vykřice, povodně a potom jsme prověřeni i my sami. Protože asi já občas míchávám, jak někdy zpívají určité skupiny krásné písně o kříži Kristovi a jak je to všechno hezký, jak se u toho tak pěkně rozplývají, tak si říkám, je to hezký, ale kéž byste měli sílu, až ten kříž dolehne, tak kéž byste měli sílu ho aspoň popotáhnout o kousek dál. Takže tím chci říct, že to svědectví našeho života je opravdu to, co potom ty lidi může přesvědčit. Protože jako nevím, kdo to poprvé tuhle myšlenku vyslovil, že to evangelium, to jediné evangelium, které jsou lidé dneska ochotní číst, je evangelium, které nějakým způsobem předžíváme. Takže na prvním místě máme evangelizovat v vozovkách ve vlastní rodině. Jak to jsme vnímali u samotného Krista. Můžeme si připomenout, že sám pan Ježíš hlásal radostnou zvěst v prostředí a v zemi, kde prožil svůj pozemský život. On z vlastní iniciativy nevyhledával významné osobnosti. On nevyhledal veleradu, nevyhledal velekněze, nevyhledal toho místodržitele Poncia Piláta, necestoval do Říma za římským císařem. Radostnou zvěst hlásal chudým v duchu lidem, kteří měli otevřená srdce. Takže to je dobré si připomenout, že náš pan a mistr taky to evangelium, ten svůj úkol spasitele prožil, plnil v obyčejném každodenním životě. Je to asi opravdu důležité si připomenout, protože záleží, jakou máme povahu, někdo možná má v tom dobrém smyslu slova zdravé sebevědomí, někdo třeba nemá, tak opravdu v tom dobrém smyslu slova zdravé sebevědomí a tak možná si potom myslíme, že jsme bezvýznamní, že ta naše mysl je vlastně taková jenom naprosto obyčejná a myslíme si, že možná kdybychom byli na těch vyšších místech, že by byli lepšími apoštoly. Ono není třeba být lepšími apoštoly. My jsme dobrými apoštoly tam, kde prožíváme svůj obyčejný život. Jestliže věříme, že se v životě nic neděje náhodou, tak je to místečko, kde prožíváme svůj obyčejný život, tam, kde už jsme prožili ten kus života, to je to přednostní místo apoštolátu. A jak jsem říkal, Kristus to předžil. On se věnoval těm naprosto obyčejným lidem, a když už tedy se setkává s těmi veleknězi a farizeji a tak dále, a tak je to proto, že oni sami mu přicházejí do cesty a on se s nimi nějakým způsobem potom konfrontuje. Ale nevyhledávají. Nebere to tak, že by ten apoštolát musel probíhat jaksi z vyšších míst. Důležité je, on hlásal radostnou zvěst těm takzvaným chudým v duchu, to znamená lidem, kteří si byli vědomi, že potřebují něco dostat. Ono, člověk, který je bohatý, bohatý v tom smyslu, že se i na to bohatství spoléhá, tak ten už třeba Boha tolik jakoby nepotřebuje, on si to myslí, že ho nepotřebuje, že si na všechno vystačí sám a proti takovým bohatým srdcím byl i samotný Kristus bezmocný. Takže pán nás posílá také i k ostatním lidem. Přednostně hlásáme v rodině, tam, kde prostě patříme, ale také on nás posílá i k těm ostatním, kde je psáno v uvozovkách. A když se ptáme, co jim máme hlásat, tak především máme vydávat svědectví, že jsme Kristovi, pak co pro nás Kristus znamená, že je to skála, na které jsme vystavili dům svého života a že On je naše naděje. A zase ne ani tak explicitně, že ta slova budeme říkat, protože myslím si, že kdybychom se postavili třeba na městě Svobody nebo na Zelňáku a začali tam hlásat Krista explicitně, tak asi by nás jednak nikdo neposlouchal, možná by si někdo klepal na čelo, nebo kdybychom to říkali hlasitě do zesilovače, tak možná by na nás zavolali policii. O to nejde. Ale když už tedy se ti ostatní s námi setkávají, tak aby opravdu, když ví, že jsme věřící, tak aby poznali, že ten Kristus opravdu je skálou našeho života. Můžu říct si svoji osobní zkušenost, já jsem 8 roku mohl pracovat v ČKD v Hradci Králové a Bohu díky poslední asi 3-4 roky se s těmi svými bývalými spolupracovníky setkávám až 2x do roka. A to jsou lidé, kteří sice byli asi kdysi pokřtění, ale nikdo z nich nepraktikuje a přesto, když se s nimi spolu setkáme, tak si máme co říct. A nejsou to povrchní nějaké řeči, protože my máme vydat to svědectví, oni se opravdu ptají a i bavíme se o životě, o těžkých situacích, náhlých úmrtích, úmrtích malých dětí a tak dále a tak dále. A oni chtějí vědět, jak to vlastně ten skutečně věřící člověk prožívá a chtějí zažít i takové to, že je tím zasažen, že není nad věcí ve smyslu takového nějakého člověka, který má všechno v malíčku. Ale především, co je důležité, že my se s těmi lidmi můžeme bavit o dobru, o konání dobra. A když se bavím s nevěřícími, tak se je snažím vždycky pozbudit ke konání dobra a k hledání pravdy. A to se můžeme bavit s každým člověkem. Nejenom s těmi takzvanými věřícími, ale i s těmi prostě ostatními. Takže bavit se s nimi o dobro a pozbudit je k tomu. A my toho Krista šíříme především svým každodenním životem. Tady bych jenom připomněl, možná už jsem vám to někdy říkal, když jsem za socialismu ještě navštěvoval otce Petra Štěpánka v Novém Městě nad Metují a to byl člověk, který taky prošel i kriminálem, byl mnoho let ve vězení, tak mě říkal, nemluv o Bohu, když se tě na něho lidé neptají, ale snaž se žít tak, aby se tě mohli ptát. Nemluv o Bohu, když se tě na něho lidé neptají, ale snaž se žít tak, aby se tě mohli ptát. A to je určitě i pro nás výzva. My jsme prožívali, asi nevím přesně už který rok to byl, bylo to inspirováno papežem Benediktem XVI. Prožívali jsme takzvaný rok víry. A v tomto roce, když jsem se setkával s různými skupinami, tak jsem jim dal jako asi sami pro sebe odpověď otázku, dá se na mém způsobu života poznat, že jsem věřící? My se označujeme jako věřící, tím vyjadřujeme, že máme nějaký vztah k Pánu Bohu a dá se na nás poznat, že žijeme z této víry? Podle čeho se to dá poznat? Nedělám Bohu a Kristu spíše ostudu? To otázky, které je dobré si opravdu čas od času položit a pravdivě na ně odpovědět. Protože, znovu opakuji, my vydáváme Kristu svědectví především svým životem, ne tou teorií, protože lidé si mohou dneska všechno najít na internetu, takzvaně vygooglovat všechny ty informace, ať už samotné písmo svaté v různých variantách, můžou si přečíst teologické články, všechny promluvy svatého otce, ale co lidé hledají, to jsou živí svědkové. Oni se potřebují setkat s někým, kdo s tímto Kristem žije dneska, v této této době, no, v této době, která spíš aspoň v naší zemi žije bez Boha, v této materialistické době. A to se vygooglit nedá. To se vygooglovat nedá. Takže v tom je to naše poslání, je to vždycky to, když chci vzít vážně, vy mi budete svědky, tak je to pro mě vždycky trvalá výzva a je to současně i pozvání, abych mohl růst v tom vztahu ke Kristu. Musíme to vždycky vidět pozitivně, že já chci těm druhým ukázat, že Kristus je důležitý, já jim chci ukázat, chystáme se na Vánoce a Vánoce nejsou o nějakých dárečcích, stromečcích, Santa Clausovi, nebo já nevím přesně, co ti lidé nevěřící slaví, ale že tam hraje roli Kristus a my tím chceme ukázat tím svým životem, kdo pro nás Kristus je. Je pramen naší naděje, jak jsem říkal. Naší naděje tím, že my k němu patříme, my věříme, že vstal z mrtvých, že zvítězil nad hříchem, zvítězil nad smrtí a že nás povolal k věčnému životu. A to je pramen naší naděje i právě v těch těžkých situacích. Když se dostaneme opravdu do těch hraničních situací, tak asi jste si mnohdy už třeba taky řekli, kdybych neměl víru, tak bych to nezvládl. A to je potom z nás vidět, že jsme lidmi, kteří mají tuto naději a protože to je pro nás tak centrální, tak se o to chceme podělit i s těmi ostatními. Takže dá se na mém způsobu života poznat, že jsem věřící, podle čeho se to dá poznat. Ještě můžu připomenout jednu myšlenku. Kristus o sobě prohlásil, kdo vidí mne, vidí Otce. To říkal apoštolu Filipovi, poté, co ho prosil, pane, ukaž nám Otce a to nám stačí. On mu říkal, kdo vidí mne, vidí Otce. A ono se dá i říct něco podobného o nás. Kdo vidí mne, tebe, nás, ten vidí Krista. V tom konkrétním, v té naší originalitě. A to je dobré, abychom si toho byli vědomi. A zase si můžeme položit otázku. Co si asi lidé pomyslí o našem Kristu, když nás pozorují, když nás zažijí? Já jsem u otce Halíka často slýchával myšlenku, on to říkal budoucím křesťanům, říkal to katechumenům, že představte si, že by se ztratilo evangelium, už by neexistoval žádný vytištěný exemplář evangelia a jediné evangelium by byl můj život jako křesťana. Tak co by lidé, když by mě pozorovali, asi usuzovali o mém Kristu? Jakého Krista přežívám. To je otázka, kterou opravdu můžeme a máme položit, protože že křesťan, to je od slovo křest, ale to slovo křest je odvozeno od slovo Kristus, my patříme ke Kristu a mělo by od nás opravdu platit, kdo vidí mne, tebe, nás, ten vidí Krista. Tak co vidí, když nás pozoruje? Je dobré si dát aspoň nějakou odpověď. Co je také důležité si uvědomit, že jsme na cestě, že my, já to často opakuji i ve svátosti smíření, my máme dozrávat v lásce a stejně tak máme dozrávat do té takzvané plnosti Kristovi. To znamená, my toho Krista skrze křesmu patříme na věky tím nesmazatelným znamením, ale my toto bohatství sobě během života rozvíjíme. Snažíme se umenšovat i ty svoje chyby, hříchy, aby ta jeho krása mohla zářit čím dál víc. Aby právě, jak se říká o svatých, že oni byli takovéto průzračné sklo v těch vitrážích, skrze které mohlo plně proudit to boží světlo do tohoto světa. Tak stejně tak jsme i my, že skrze nás může proudit to boží světlo do tohoto světa a také i lidé na nás mají poznat, kdo je Kristus. Advent je přípravou na Vánoce a je také časem, kdy si znovu uvědomím, co pro mě Kristus znamená, jak utváří jeho radostná zvěst můj normální život. Ježíš Kristus je stejný včera i dnes, jak napsal svatý papež Jan Pavel II. V tom dopise na počátku tohoto tisíciletí. Ten dopis se jmenuje Novo Milenio Imeunte. To bylo hned v úvodu toho dopisu, kde také mimo jiné byla ta výzva Duch in Altum, zajet na hlubinu, obnov ten svůj vztah ke Kristu. A on tam říká, toto slovo, to zajet na hlubinu, zaznívá pro nás a vyzývá nás k tomu, abychom si z vděčnosti připomínali minulost, odhodlaně žili přítomnost a s důvěrou se otevřeli v budoucnosti. Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i na věky. A advent nám zase má pomoct, abychom si to uvědomili, že Kristus je stejný včera i dnes i na věky, my stavíme na něm a snad ještě se můžu zastavit u té větičky, že si máme s vděčností připomínat minulost. To je určitě dobře se právě třeba v tom, co budeme bilancovat tento rok, zastavit, co mě ten rok přinesl. Takové ty klíčové momenty, co mi přinesl. A klíčové momenty mohou být jak radostné, tak těžké, protože Bůh nám promlouvá skrze nejrůznější události. A z vděčnosti si připomínat minulost, protože jistě my máme tendenci děkovat za věci příjemné, radostné, takové, které se nám líbí, které odpovídají našim představám, ale když se díváme zpátky tak, a máme už odstup od těch událostí, tak možná jsme schopni poděkovat i za věci, které nebyly jednoduché. Takže z vděčnosti si připomínat minulost. Pak odhodlaně, abychom odhodlaně žili přítomnost. To znamená naplno se všemi svými, můžeme říct, schopnostmi i neschopnostmi. Já jsem zrovna tyto dny se setkal s někým a ten vlastně mi sám i připomněl, že je pro něho velikým vzorem apoštol Petr. To byl člověk, který žil odhodlaně přítomnost s všemi svými, můžeme říct, schopnostmi i neschopnostmi. To znamená, že dokázal pro Krista natchnout, ale udělal taky, jak víme, celou řadu takzvaných kopanců a přesto si ho Kristus vybral jako prvního. Proč? Protože Krista zajímá jedno, jestli ho máme rádi. Šimone, synu Janu, miluješ mě? Ptá vždycky každého z nás. A jak to kdo si říkal, když jdeme ke svátosti smíření a vyznáváme se ze svých poklesků a z toho, co se nepovedlo, tak Krista vlastně zajímá to jediné. Miluješ mě? Pokud jsme schopni odpovědět s tou skromností jako Petr, ano pane, ty víš dobře, že tě mám rád, tak vlastně jsme dobrými Kristovými učedníky. Máme žít odhodlaně přítomnost, to znamená snažit se žít naplno s tím, s tou naší výbavou, kterou máme. A nemyslet si, že jsme kdo ví jak na tom špatně, protože Bůh potřebuje všechny. On nepotřebuje jenom superhvězdy, ale on potřebuje každého z nás. A s důvěrou se máme otevírat budoucnosti. A to je, myslím si, taky dost důležité a možná i zvláště v dnešní době, se díváme do toho, co se děje kolem nás. Určitě to všichni sledujeme, ať už dění v naší zemi, v Evropě, ve světě, v církvi a tak dále. Máme se s důvěrou otvírat budoucnosti, jak tam připomněl svatý Jan Pavel II. My stavíme na Kristu, on je naše naděje, on je ta skála, na kterém jsme postavili svůj život. A s důvěrou se máme otevřít budoucnosti, i když my nevíme, jaká bude a můžeme jistě předpokládat, že tam nebude všechno růžové. Protože ono nikdy ten život není růžový. Ale Kristus mě na závěr těch svých řečí na rozloučenou, jestli můžeme přečíst v Janově evangeliu 14., 15., 16. kapitola, tak ta 16. kapitola končí větou: ale vzmužte se, já jsem přemohl svět. A jestliže tomu věříme, že Kristus přemohl svět, tak i když se děje to, co se děje, tak se přesto můžeme s důvěrou otevřít budoucnosti. A ta důvěra, která je tady míněna, je důvěra, která vychází z našich zkušeností. No, v češtině to třeba takhle nepoznáme, když jsem si četl ten text v němčině, tak v němčině jsou pro slovo důvěra de facto dvě slova, vertrauen a zuversicht. To vertrauen je důvěra, taková ta iracionální, kterou člověk získává jako malé dítě, když zažije ukrytí, jistotu, bezpečí, přijetí, zejména u maminky, tak získává tento typ důvěry a je to velice důležitá důvěra. A ta druhá důvěra, ta zuversicht, tu získávám zkušenostma. Tím, že jsem něco s někým zažil a ten dotyčný mě podržel. To můžeme tuto důvěru zažít ať vůči lidem, tak i vůči Pánu Bohu. A my jsme jistě s Bohem udělali nejednu zkušenost, že i když nás nechal prožívat nejrůznější věci, i ty těžké, a někdy hodně těžké, takže nás jakoby nenechal, abychom se utopili. A proto se můžeme s důvěrou otevřít v budoucnosti, protože on nás podrží i nadále. Ano, pak on nás podrží nadále, on je stále s námi. Nebojím se ničeho, vždyť ty jsi stále se mnou. I Kristus čerpal tu svoji sílu z vědomí, že jeho otec byl s ním. Je to vyjádřeno v Janově evangeliu, 8. kapitole, 29. verš. On tam říká, ten, který mě poslal, je se mnou, nenechal mě samotného. Kristus nebyl sám, i když lidsky viděno sám byl. Jeho otec byl s ním. A Pán je se mnou, a jak jsem zmínil tu myšlenku z Jana, je to Jan 16. kapitola 33. svět, on přemohl svět. Nebojím se ničeho, vždy ty jsi stále se mnou. A kdybychom se mohli věnovat i tomu, z čeho všeho máme strach, určitě zase to, že máme strach jako lidé, je naprosto normální, je to lidské. Plyne to z toho, že jsme ohraničené, kontingentní, smrtelné bytosti, tedy tělesně smrtelné bytosti, naše duše je nesmrtelná. A to pak působí, že pociťujeme strach v různých podobách. A Kristus je ten, který nám pomáhá, abychom byli schopni i s tímto strachem žít. On je nám na blízku. Já bych se teď ještě krátce zastavil, jestli je nějaký čas, u průvodců adventa. My je všechny dobře známe, můžeme začít u toho nejdůležitějšího průvodce adventem, a tím je Panna Maria. Ona byla Bohem vyvolena k tomu úkolu, ale Bůh čekal na její svobodný souhlas. Protože to, čeho si Bůh nejvíce cení u člověka, je jeho svobodné rozhodnutí. Jestliže naše svoboda není absolutní, my nemůžeme rozhodovat o těch hraničních situacích svého života a své smrti, to je vyhrazeno dárci života samotnému Bohu, ale jinak jsme svobodné bytosti a pro Boha je právě to naše svobodné rozhodnutí velice cenné. A Maria dokázala to Boží pozvání opravdu přímo do svého života taky s těmi otázkami, taky s tím určitým strachem, tam je, že v tom zvěstování řečeno, že se ulekla se, protože to bylo něco neslýchaného, když Bůh skrze archanděla Gabriela zvěstoval ten úkol, který pro ní připravil, ale pak nakonec byla schopná potom, co jí ten archanděl na to řekl, říci ano, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. Dalším průvodcem adventem je svatý Josef. Je dobré si ho připomenout, já osobně jsem moc rád, že máme v těch posledních letech i v eucharistické modlitbě, v těch prvních čtyřech eucharistických modlitbách také i tu vstupku, že se tam modlíme s nejsvětější Panou a Bohorodičkou Marií a s jejím snoubencem svatým Josefem, protože tento muž hrál velice důležitou roli v dějinách spásy, i když od něho samotného nemáme v písmu svatém ani jedno jediné slovo. Ale co tam máme zaznamenáno, jakým způsobem on jednal. Ta zmínka v písmu svatém je o něm několikrát, celkem šestkrát, v Matoušově evangeliu. Tam ani jedno slovo on z jeho úst není zaznamenáno, ale je tam zaznamenáno, že většinou Bůh mu to svoje přání sděloval ve snu a tam je řečeno, že jakmile se Josef probudil, stal a vykonal, jak mu anděl Páně nařídil. To byl člověk činu, který nedělal dlouhé řeči, dlouhé diskuze, ale prostě to, co poznal, že je vůle Boží, tak plnil. Tak a pro nás jistě velice inspirativní, což samozřejmě neznamená, že nesmíme mít otázky, máme je mít, je důležité je mít, ale je také důležité, aby nasledovali činy. Protože to, že můžeme mít otázky, vidíme v evangeliu, když apoštol Tomáš pochybuje o tom, že se ti jeho spoluapoštolové setkali se smrtným stálým Kristem, tak Kristus mu dovolí, ať si sáhne na ty jeho rány, že ho dotkne, ať se přesvědčí, takže otázky mohou být. Otázky, myslím, dokonce patří k člověku, který žije s Bohem, protože kdyby nám bylo všechno jasné, tak to už bychom asi spíš žili v nebi. Takže otázky jsou možné, ale důležité je, aby pak následovali činy. A Josef tím svým postojem umožnil, aby se i ten Boží plán mohl uskutečnit tak, jak to Bůh, můžeme říct, naplánoval. Dalším průvodcem adventu je svatý Jan Křtitel. Jednak on nás vybízí pokání a obrácení. Já jsem vzpomínal, že advent není kratší doba postní, to opravdu není. Ale když nás vybízí k obrácení a pokání, tak to vlastně to metanoice, znamená obraťte se. Nikdo z nás asi ještě nežije tak, že by nepotřeboval žádnou změnu v životě. Potřebujeme ji určitě. Jo, my žijeme uprostřed proměn tohoto času, jak se to říká i v těch některých modlitbách. Proto to obrácení potřebujeme trvale a svatý Jan Křtitel nás k tomu vybízí. My se připravujeme na oslavu narození našeho Spasitele a Jan volá, připravte cestu Pánu, urovnejte mu stezky. To taky uslyšíme o těch adventních nedělích v evangeliu. Připravte Pánu cestu, urovnejte mu stezky. Zase, když se v těch podnech setkávám s lidmi, ať už v rámci svátosti smíření, nebo se bavíme o přípravě na Vánoce, tak jim připomínám právě tato slova Jana Křtitele, aby urovnali stezky, to znamená, podívali se v životě na všechno, co není úplně narovnané. A to může být hledat do naše vztahy, nebo případně i něco jiného. Takže zase ta příprava, to urovnání stezky může být v tom, že si třeba řeknu, tak v tomto období adventu se budu snažit s tímto jedním konkrétním vztahem něco udělat. Třeba tak, že někomu po více letech zavolám po telefonu, zeptám se ho, jak se mu daří, i s tím rizikem, že mě nepřijme, i s tím rizikem, že mě odmítne a prostě nebude se chtít se mnou bavit. Ale já tím přispěju, aby se mohlo něco narovnat. Takže údolí, ať je zasypáno, každý pahorek, ať se sníží, uslyšíme v tom evangeliu. A k tomu nás vybízí Jan Křtitel. Ten proces obrácení, kterému nás Jan vybízí, je celoživotní proces. A my na tomto obrácení máme pracovat po celý život, ale jak už to tak bývá, vlastně my po celý život prohlubujeme vztah ke Kristu a tak dále, ale my lidé se nedovedeme soustředit na tu jednu důležitou věc trvale. Nám to nějakým způsobem zevšední, vyprchá z toho taková ta jiskra, je to jako když topíme v klasických kamnech, tak musíme ten roh prohrabat, musíme přidat nové palivo, uhlí, dříví a tak dále. Tak stejně tak i v tom našem vztahu ke Kristu je potřeba ten krb toho našeho života vždycky znovu pročistit, oživit a znovu se rozhodnout pro něho, protože opravdu žijeme uprostřed proměn tohoto času a proto se znovu pro Krista rozhodujeme. A ještě k tomu svatému Janu Křtiteli důležitá věc, že on nejenom k tomu pokání a obrácení vybízel, ale že on ho sám konal. Na něm, když se s ním setkávali, tak dokonce pak říkali, že je blázen, protože žil tak odříkavým životem, že ho považovali za blázna. Ale co si my chceme říct, že on nejenom hlásal, ale také žil. A to je vlastně, když jsme si mluvili o tom svědectví, když chceme svědčit o Kristu a pro Krista, tak je to především tím, co se snažíme v tom každodenním životě uskutečňovat. Úkolem Jana Křtitele bylo poukázat na Krista. On sám říkal, že Kristus musí růst, on sám se musí umenšovat, takže i ten vlastně náš život je poukazovat na Krista. Ty lidé, kteří se s námi setkávají, tak by se měli setkat s Kristem, protože Kristus je nejenom naše naděje, ale je naděje i pro všechny ostatní. Pak tu ještě prorok Izajáš. Pokud máme možnost chodit na mši svaté ve všichni den, tak většina těch prvních čtení je právě z knihy proroka Izajáše, kde se připomínají různé události ze Starého zákona, které my teď vztahujeme na toho budoucího Mesiáše. Je tam příslib toho, že se Mesiáš narodí, takový ten vrchol je potom obsažený v 7. kapitole, ta známá slova Hle, Pana počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel, to je Bůh s námi. Požehnání papeže Františka, které je i spojeno s misií, ale ještě předtím takový krátký impuls. Jsem mluvil o tom takzvaném všedním každodenním obyčejném životě, tak tady ještě pár myšlenek k Nazaretu, k paně Marii. Že pana Maria byla povolána k velikému úkolu, ale ten její život v podstatě se odehrál z větší části v Nazaretě a v tom každodenním obyčejném životě. Maria žila docela obyčejný život, její život byl formován tradicemi a situací její doby. Nebyl naplněn mimořádnými situacemi a událostmi, ale jednalo se o obyčejný život. Ona žila obyčejný život a dokázala vnímat Boží přítomnost v tomto obyčejném životě. Dokázala přijímat starosti a problémy své i ostatní. A takže se můžeme i teď třeba ptát, kde je můj Nazaret? I tady u nás v naší zemi, kde je můj Nazaret? Utíkám před obyčejným životem s jeho starostmi, anebo ho přijímám. Jak už jsem vzpomínal, no, lidé zvážně touží po mimořádnostech, ať už různá zjevení třeba vyhledávají, ale i tak celkově různé slavnosti, takzvané eventy. Ale to podstatně probíhá v obyčejném životě. A je ta otázka, jak se k tomu stavím já. Utíkám před tím obyčejným životem? Mám odvahu setkat se s Bohem všedního života? Když rozjímáme, tak samozřejmě můžeme jako podnět použít různé impulzy, ať už Písmo svaté, to se samozřejmě doporučuje, nebo texty od svatých lidí, důležitých lidí, nebo církevní dokumenty, ale co je jistě taky velice důležité, to je, abychom se podívali na Boží působení v obyčejném životě. Zakladatel Šenštátského hnutí Páter Kempenich říkal, že máme rozjímat Boha svého osobního života. A to právě je možné tehdy, když se zastavím a ptám si třeba při tom večerním ohlédnutím za uplynulým dnem, kde jsem se dneska setkal s Bohem. V obyčejných situacích, v těch každodenních setkáních. Odpověděl jsem na to, co jsem tam zachytil, co jsem zachytil. Plyne mi z toho nějaké poslání, nějaké poselství, nějaký úkol. Možná už jsem se kdyby při nějaké obnově zmiňoval o tom, že když prožíváme ta každodenní obyčejná setkání, tak samozřejmě můžeme říct, že nic se neděje náhodou, to, co prožijeme, má nějaký význam. A někdy to je jenom takový pozdrav ze strany Boží. Nám Pán Bůh chce udělat radost, chce nás povzbudit, takže nám z toho, tak říkají, neplyne žádný úkol. Třeba potkáme po mnoha letech někoho, koho jsme si přáli potkat, nedoufali jsme, že bychom ho mohli potkat a prostě lidsky řečeno náhodou ho potkáme. A toto náhodou není náhoda, Bůh nám ho poslal, chtěl nám udělat radost, potěšit nás, tak je dobré za to poděkovat. Nebo zase jiné setkání a tam nám někdo vypráví o někom, že je nemocný a tak dále, tak třeba je dobré se ptát, proč mě to vlastně ten člověk vyprávěl, podobně jako paní Marie zmiňuje archanděl Gabriel, že ta její příbuzná Alžběta počala syna je v 6. měsíci a pro panu Marii to nebyla jenom nějaká informace o něčem, ale ona v tom rozpoznala, že má nějaké poslání a šla tuto svoji příbuznou Alžbětu navštívit a pomohla jí. A pak jsou jistě setkání, kdy zachytíme nějaký impuls, který má nějaký zásadnější vliv pro náš život. Ale já je zachytím jenom tehdy, když mám odvahu setkat se s Bohem tohoto všedního života. My když čteme tu událost zvěstování v Evangeliu, tak je to tam tak krásně všechno stylisticky řečeno, v kompaktním textu. My nevíme, jak to prakticky proběhlo, nevíme, jak dlouho ta událost zvěstování probíhala, a vlastně ani nevíme, jak to bylo po vnější stránce. Ale můžeme si představit, že ten archanděl Gabriel vstoupil právě do obyčejného Mariina života a ona dokázala rozpoznat, že tady jde o něco podstatného. A to se může stát u každému z nás, protože takové ty hodiny zvěstování probíhají i v našem životě. A ten nás chce uschopnit k tomu, abychom byli schopni tohoto Boha života vnímat. A začíná to třeba i tím, když už bychom mohli říct, tak já jsem se dneska v obyčejném životě asi s Bohem nesetkal, když asi setkal, ale možná si to tak neuvědomuju, tak třeba si můžu klást otázku, když odcházím ze mše svaté, tak která myšlenka mě oslovila při té poslední mši svaté. Jaké poselství mi asi Pán Bůh chtěl říct. Tak to ještě ta poznámka k tomu Nazaretu. A na závěr bych to naše setkání chtěl ukončit slovy požehnání, které při nějaké příležitosti vyslovil papež František, kdy poutníky, kteří byli na generální audienci, propouštěl těmito slovy. Posílám vás jako misionáře, nikoli svým jménem, ale Ježíšovým jménem. Neposílám vás samotné, ale v Mariině doprovodu a v lůně naší Matky Církve. Posílám vás ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Tak děkuju vám moc krát za to, že jste přišli a přeju vám ještě plodné prožití, jednak dnešního dne, ale celé doby adventní a dobrou přípravu na slavnost narození Krista a ať Bůh může skrze vás přicházet i k ostatním lidem. Tak, když se tak stane. pustím dítě máti, rač nám požehnání vrátit.